Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Όποια σελίδα και αν γυρίσει σήμερα, τον Τραμπ θα συναντήσεις. Είναι παντού. Χθες, με πρωτοφανή ως προς την χυδαιότητά της ανάρτηση στο X, έβριζε δύο ανθρώπους κυρίως. Τον Bruce Springsteen, που μόλις ακούσατε και αυτός δεν μασάει ευτυχώς, και τον Joe Biden, που τον αποκαλεί θλιβερό αντικείμενο. Σήμερα, μαθαίνοντας ότι ο θλιβερός έχει επιθετικό καρκίνο, του ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση και είμαι μαζί σου, λέει. Στα δικά μας εδώ ταρακουνηθήκαμε λιγάκι το βράδυ, κυρίως στην Εύβοια. Πάνω από 50 κτίρια διαβάζω στο Earth News, 50 κτίρια με ρηγματώσεις, πάντως οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Επίσης, ξεχωρίζω πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του Βήματος ότι στο Μαξίμου αναζητούν την κατάλληλη, λέει, μέθοδο για να οδηγηθεί σε κάποιου είδους δικαστική κρίση ο πρώην υπουργός Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής με το μικρότερο δυνατό πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, κλείνουν τα εισαγωγικά. Θα το συζητήσουμε και αυτό με την εκ των διευθυντών σύνταξης της εφημερίδας το Βήμα, Δήμητρα Κρουστάλη, σε λίγο. Μη φύγετε. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ταρακουνήθηκε λίγο τα ξημερώματα στην Εύβοια, οι σεισμολόγοι είπαμε είναι καθησυχαστικοί. Εμείς έχουμε συνηθίσει, νομίζω. Αρκεί να είναι light, βεβαίως. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Μαΐου του 2025, η 19η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Κυβερνητικό Συνέδριο Οικονομικής Πολιτικής. Η κυβέρνηση δεν θέλει, λέει, να εγκλωβιστεί εκ νέου σε μια μονοθεματική ατζέντα με αφορμή τις κινήσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τα Τέμπη. Επιμένει, λέει, σε θέματα καθημερινότητας. Έχουμε και νέα παρέμβαση Σαμαρά που μιλάει για ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Never mind. Ανάρτηση της ημέρας και persona non grata ταυτόχρονα, ο συνήθις πελάτης, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Donald Trump, 78 ετών και ακόμα να οριμάσει. Παραθέτω, μεταφράζοντας επιλέξει, έχει γράψει και μερικά στοιχεία με κεφαλαία και θαυμαστικά, ανάρτησή του στο X του φίλου του Elon Musk. Γράφει λοιπόν: «Βλέπω εκείνον τον υπέρμετρα υπερτιμημένο Bruce Springsteen να πηγαίνει σε μια ξένη χώρα για να μιλήσει άσχημα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποτέ δεν τον συμπαθούσα. Ποτέ δεν μου άρεσε η μουσική του Springsteen. Ούτε βεβαίως οι ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές του. Και ακόμα περισσότερο δεν τον θεωρώ καν ταλαντούχο. Μόνο είναι ένας πιεστικός, ενοχλητικός βλάκας που υποστηρίζει ένθερμα τον ανέντιμο Joe Biden, έναν διανοητικά ανίκανο ηλίθιο, τον χειρότερο ποτέ πρόεδρο που είχαμε». Αυτά λέει για τον Biden. «Που έφτασε πολύ κοντά στο να καταστρέψει τη χώρα μας. Εάν δεν είχα εκλεγεί εγώ», συνεχίζει ο Τραμπ, «η Αμερική θα είχε εξαφανιστεί ως τώρα. Ο κοιμισμένος Τζο», για τον Biden λέει, «δεν είχε ιδέα του τι έκανε. Ο Springsteen είναι ηλίθιος σαν πέτρα και δεν έβλεπε τι συνέβαινε στη χώρα. Ο Biden δεν μπορούσε να αντιληφθεί που είναι ακόμα χειρότερα. Αυτό το αποξηραμένο δαμάσκηνο», αναφέρεται τώρα στον τραγουδιστή, «που το δέρμα του πια είναι εντελώς ατροφικό, οφείλει να κρατά το στόμα του κλειστό μέχρι να επιστρέψει στη χώρα και θα δούμε τότε πόσο τον ωφέλησε αυτό». Ιστερόγραφο δικό μας. Ο Springsteen είναι ένας από τους πολλούς διάσημους τραγουδιστές, ηθοποιούς και τηλεοπτικούς αστέρες, όπως η Όπρα Winfrey, η Εύα Λογκόρια, η Rosie O'Donnell, κωμικός και τηλεοπτικός αστέρας, η Ellen DeGeneres, διάσημη οικοδέσποινα talk show, ο Richard Gere, ηθοποιός, ενώ είναι έτοιμες να την κάνουν και η Sharon Stone και η Cher. Όπως και να έχει, αυτή η ανάρτηση του Τραμπ για τον Boss Springsteen και για τον Joe Biden είναι ό,τι χυδαίο έχουμε διαβάσει και ακούσει από το στόμα του. Πρόσωπα της ημέρας, πέρα από τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, που τέλεσε την πρώτη του λειτουργία ως νέος ποντίφικας, λέγοντας τους καρδινάλιους στην Καπέλα Σιξτίνα ότι ελπίζει πως η εκλογή του μπορεί να βοηθήσει την Καθολική Εκκλησία να φέρει φως στις σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου. Έχουμε επίσης τα πρόσωπα της ημέρας, το δικό μας κορίτσι που μας ανέβασε πολύ στην Eurovision, την Κλάβδια με την αστερομάτα της. Και θα προσθέσω ακόμα και τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στα πρόσωπα της ημέρας, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διαγνώστηκε από επιθετική μορφή καρκίνου. Όπως σημειώνει το BBC, σε μια πολύ λιτή ανάρτηση, κατά τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του, ο Μπάιντεν χαρακτηρίζεται από την επιμονή και την αντοχή του. Μια μέρα πριν, ακούσατε τι του έσαινε ο Τραμπ. Σήμερα βεβαίως αναγκαστικά μαζεύτηκε. Το Tougher Than The Rest του Springsteen, με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι και για αυτόν που μαζί με τον Μπάιντεν ο Τραμπ πρόσβαλε 2 μέρες πριν με την προηγούμενη ανάρτησή του. Σήμερα συμπληρώνονται 590 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή τρομοκρατών την προηγούμενη μέρα σε 2 Ισραηλινούς οικισμούς. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. 59 παραμένουν ακόμα στη Γάζα. Από την αρχή του πολέμου, με στοιχεία μέχρι τα μέσα αυτού του μηνός Μαΐου, υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν πάνω από 55.000 άνθρωποι. Οι 53.500 Παλαιστίνοι και 1.700 Ισραηλίνοι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας. Στα τρέχοντα μεταδίδεται ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα χθες Κυριακή από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με γιατρικές πηγές. Το Ισραήλ επέτρεψε να διατεθεί μια βασική ποσότητα τροφίμων, όπως είπε, στη Γάζα, έπειτα από 2 μήνες που είχε μπλοκάρει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια. Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς φέρεται να δηλώνει ότι η οργάνωση συμφωνεί να απελευθερώσει 7 έως 9 Ισραηλινούς ομήρους, με αντάλλαγμα μια 60ήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Και τέλος, μια Ισραηλινή στρατιωτική μονάδα, στην οποία όλοι οι στρατιώτες ήταν ντυμένοι γυναίκες, έκαναν επιδρομή στην οικία του διοικητή της ένοπλης πτέρυγας της Ισλαμικής Τζιχάντ, Αχμέτ Σαρχάν, στην Καν Ιούνις. Τον σκότωσαν και συνέλαβαν την γυναίκα και τα παιδιά του. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1180 ημέρα. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει σήμερα. Η Ουκρανία δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία επιτέθηκε με μεγάλο αριθμό drones, στοχεύοντας διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο, όπου σκοτώθηκε μια γυναίκα. Επίσης ένας άντρας σκοτώθηκε στην περιοχή της Χερσόνας, όπου χτυπήθηκαν ένας σιδηροδρομικός σταθμός και ιδιωτικές κατοικίες και αυτοκίνητα. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 273 drones επίθεσης Shahed, τύπου Shahed, και διάφορους τύπους drones μίμησης, εκ των οποίων τα 88 καταστράφηκαν και 128 ακόμη χάθηκαν χωρίς αρνητικές συνέπειες, λέει η Ουκρανία. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, Ιταλίας επίσης, τόνισαν εκ νέου την ανάγκη επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ πριν από την τηλεφωνική συνάντηση κορυφής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως ανέφερε το γραφείο του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Τραμπ πρόκειται να μιλήσει με τον Πούτιν σήμερα Δευτέρα. Συνάντηση Ζελένσκι με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει και αυτός με τον Τραμπ σήμερα. Θα συζητήσουν το πώς μπορεί να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Και τέλος, ακόμα περισσότερα άρματα μάχης στέλνονται από την Αυστραλία προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε στον Ζελένσκι στο περιθώριο της ορκομοσίας του Πάπα στο Βατικανό. Η ρωσική παράνομη επιθετικότητα πρέπει να έχει απάντηση και στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας πολύ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, είπε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας σήμερα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και μουσικές επιλογές ο Μιλών. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest, πιο δυνατός από τους υπόλοιπους, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Elegy, Ελεγία από τους Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 10 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου με πρώτη καλεσμένη μου τη Δήμητρα Κρουστάλη. Είναι πολιτική συντάκτρια και εκ των διευθυντών σύνταξη στην εφημερίδα Το Βήμα. Ανοίγει μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Δήμητρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σου.
Τι έχεις μαζέψει σήμερα, ποια είναι μερικά θέματα που σε έχουν κεντρήσει από την ειδησιογραφία γενικά?
Καταρχάς, επειδή είπες για τον Bruce Springsteen, μου φάνηκε απίστευτη η απάντηση του Τραμπ.
Δεν είναι.
Ναι, δηλαδή, ηγέτης να βγαίνει στο Twitter και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για έναν καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, με τον Τραμπ πολλά δεν έχουμε ξαναδεί. Ναι. Απλά
και παρέλαβε και τον Τζο Μπάιντεν, που σήμερα βεβαίως του ευχήθηκε καλή ανάρρωση. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτός δεν... Προσπαθώ μερικές φορές να τον αντιμετωπίζω δημοσιογραφικά, εννοείται, πιο διαλλακτικά, να δω, έχει πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, η συμπεριφορά του είναι αυτό που μόλις άκουσες τώρα. Για πες, λοιπόν, τι άλλο
έχουμε. Και ζούμε στην εποχή Τραμπ. Για μένα, θεωρώ από την... από όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας και πολύ καιρό μετά. Και βασικά έχουμε ένα ορόσημο που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, mm-hmm. που θα γίνει στη Χάγη, 23 με 26 νομίζω είναι, όπου εκεί θα πρέπει όλοι περιμένουν δηλαδή τον Τραμπ να πει τι θα κάνει με το ΝΑΤΟ, δηλαδή αν θα περιορίσει με κάποιο τρόπο τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, που σημαίνει ότι θα μετακυληθούν βάρη οικονομικά, οργανωτικά, τεχνικά, όπως θέλουμε και να τα πούμε, όλα είναι μέσα, στους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να είναι πάρα πολύ έτοιμοι οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν τέτοια βάρη. Η Βρετανία κάνει βήματα μπροστά για να αναλάβει κάποιο μέρος του ελέγχου. Η Γαλλία θα ήθελε, η Γερμανία έχει πει ότι και αυτή θα ήθελε. Mm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Και οπωσδήποτε θα επηρεαστούμε και εμείς, νομίζω, σε ένα
οπωσδήποτε. Ναι, όλοι θα επηρεαστούν. Αλλά εμείς έχουμε και το θέμα Τουρκία μπροστά μας, mm-hmm. που νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί πλέον η θέση της Τουρκίας έχει αναβαθμιστεί τρομερά. Το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε από την κυβέρνηση για τη δική μας αναβάθμιση στο διεθνές σκηνικό, γιατί αναλάβαμε γίναμε μη μόνιμο μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας, ναι.
του ΟΗΕ. Μιλούσαμε με πολλούς στην περιοχή, δηλαδή μιλούσαμε και με τους με τα αραβικά κράτη και με το Ισραήλ. Προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε ένα ρόλο γέφυρας, ας πούμε. Αλλά ξαφνικά ο Ερντογάν τα σάρωσε όλα. Καλά, προφανώς δεν έγινε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, σε μια εβδομάδα, αλλά αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη, φάνηκε, άνοιξε όλο το παιχνίδι και φάνηκε πόσο ισχυρή θέση έχει η Τουρκία πλέον στο νέο συσχετισμό δυνάμεων.
Πραγματικά εμπλακεί παντού. Στη Συρία διαλύθηκε και διαλύθηκε το ΠΚΚ. Δεν ξέρω αυτό πώς έγινε, έτσι παρεπιπτόντως. Δηλαδή, το έχεις μελετήσει?
Ιδιαίτερα να σου πω όχι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα δηλαδή, έγινε με εντολή του Οτσαλάν και με μια προοπτική αποφυλάκησής του. Mm-hmm. Και είχε φτάσει και σε ένα αδιέξοδο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσες επιθέσεις τρομοκρατικές να έκανε το ΠΚΚ, άλλαξε τελείως η εποχή και ο κόσμος.
Μάλιστα. Πάντως η Τουρκία, Δήμητρα, είναι παντοδύναμη και οικονομικά. Γιατί καταρχάς το εξοπλιστικό της πρόγραμμα είναι τεράστιο. Αλλά ναι. Όπως είναι και το δικό μας, εμείς δαπανούμε πάρα πολλά λεφτά για τους εξοπλισμούς. Δεν ξέρω, εμείς πώς θα τα ισορροπήσουμε αυτά? Νομίζω πως η Τουρκία κάτι βγάζει λεφτά από τους εξοπλισμούς.
Δύσκολα θα το ισορροπήσουμε, γιατί εμείς είμαστε αμυγός εισαγωγής, ενώ οι Τούρκοι είναι παραγωγή και εξαγωγής. Πώς θα ισορροπήσουμε? Δεν γίνεται. Και τώρα, σε αυτό το, στη νέα φάση που περνάμε, που θα χρειαστεί η Ευρώπη να δαπανίσει περισσότερα χρήματα για την άμυνά της και θα υπάρξουν καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα, η Τουρκία παράγει πολλά πράγματα φτηνά και ρίχνει τις τιμές στον ανταγωνισμό. Οπότε όλοι οι Ευρωπαίοι συνολικά τη θέλουν μέσα στο παιχνίδι για να πέφτουν οι τιμές. Να πούμε εδώ πέρα ότι η Τουρκία στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της έβαλε ένα εθνικό στόχο. Είναι ο Ερντογάν αυταρχικός, τα κατάφερε, δεν ξέρω πώς τι. Πάντως ανέπτυξε αμυντική βιομηχανία. Εμείς χρόνια και ζαμάνια συζητάμε για την αμυντική μας βιομηχανία. Την ενισχύουμε, κάνουμε ράν, τίποτα δεν κάνουμε, δεν παράγουμε τίποτα. Λοιπόν, ή παράγουμε κάτι ελάχιστο, ας πούμε, που δεν μπορούν να.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η πολεμική μας βιομηχανία, ποιες δυνατότητες έχει αυτό
το. Πολύ μικρές.
Πολύ μικρές.
Πάρα πολύ μικρές. Τίποτα δεν. Δηλαδή, λίγα πυρομαχικά, κάποια εξαρτήματα σε οπλικά συστήματα κτλ. Ενώ η Τουρκία παράγει τεθωρακισμένα, πυρομαχικά, έχει drones, που το είδαμε και στην Ουκρανία δηλαδή, έχει ναυπηγή πολεμικά πλοία, δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
Πώς βλέπεις επομένως τα δύο μεγάλα προβλήματα που έχουμε, που είναι ένα το Αιγαίο και δεύτερον τι γίνεται στην Κύπρο? Υπάρχει περίπτωση, και αυτό όλο και αναδύεται σε δημοσιεύματα, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ερντογάν, που νομίζω δεν έχει ακόμα βρεθεί με τον Τραμπ, να θελήσουν να τακτοποιήσουν και το Κυπριακό?
Το Κυπριακό, να σου πω, είσαι πιο ειδικός από μένα. Ξέρω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες τώρα να ξεκινήσει. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει να οριστεί άλλη μια πενταμερής για να δουν πώς μπορούν να το προχωρήσουν. Δεν ξέρω, το βλέπω να καρκινοβατεί λίγο. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν είναι σε αδιέξοδο και ότι ξαναγίνονται συνομιλίες δεν είναι και για πέταμα. Δηλαδή, έχει κάποια σημασία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τώρα, στο Αιγαίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας οι Τούρκοι, το χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεσης, γιατί το ενδιαφέρον τους είναι στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Και εκεί προσπαθούμε κι εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, να αποκτήσει ερίσματα για να έχει λόγο. Γι' αυτό έχει αναπτύξει, καλά έχουμε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ που ήταν με πολλών διαδοχικών κυβερνήσεων. Έχουμε κάνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Αίγυπτο. Έχουμε στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια συμφωνία με τη Λιβύη και για το μεταναστευτικό και για τις θαλάσσιες ζώνες. Γιατί, εντάξει, πάει εκεί πέρα το τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο.
Μάλιστα, μιλάμε με την πολιτική συντάκτρια, την Δήμητρα Κρουστάλη, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι εκ των Διευθυντών Σύνταξης στην εφημερίδα το Βήμα. Όπως διαβάζω στην ηλεκτρονική σας έκδοση σήμερα, σε ρεπορτάζ του πολιτικού συντάκτη του Γρηγόρη Τζοβάρα, για να έρθουμε τώρα και λίγο στο εσωτερικά, στο Μαξίμου αναζητούν την κατάλληλη, λέει, μέθοδο για να οδηγηθεί σε κάποιο είδους δικαστική κρίση ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμαλής, Αχιλέα Καραμαλής, με το μικρότερο δυνατό πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Εσύ θα το καταλαβαίνεις αυτό πολύ καλύτερα από μένα. Τι σημαίνει?
Κοίταξε,
να το μαλακώσουν, αλλά να μην τον αφήσουν και να περάσει έτσι αυρόχης ποσή.
Ναι, κοίταξε, τώρα σήμερα αναμένουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία θα γίνει πάνω στη βάση κακουργήματος. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από ό,τι αντιλήφθηκα, περιμένουν να κατατεθούν οι προτάσεις, να δουν μήπως περιλαμβάνει και κάποιο πλημέλημα, ώστε να ψηφίσουν το πλημέλημα των προτάσεων αυτών. Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να καταθέσουν δική τους πρόταση.
Μάλιστα. Δήμητρα, συγγνώμη, έχω την υπομονή σου για ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε το χρόνο μπροστά μας.
Ναι.
Λοιπόν, συζητάμε με την κυρία Δήμητρα Κρουστάλη. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Αυτό το πρόγραμμα ακούτε, το πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι 32 λεπτά μετά τις 10. Σήμερα Δευτέρα, 19η μέρα, μηνός Μαΐου 2025. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την πρώτη καλεσμένη μας, που είναι η Δήμητρα Κρουστάλη, πολιτική συντάκτρια εκ των Διευθυντών Σύνταξης στην εφημερίδα Το Βήμα. Δήμητρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας ακόμα. Λοιπόν, σήμερα, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, αναμένεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την πρόταση για την σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη. Κάντο μας έτσι λίγο ρεπορταζιακά, δηλαδή τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα, δεν θα πω ότι έχει κουράσει, αλλά δεν βλέπει κάποιος, όσο και να έχει διαβάσει και να έχει επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα, δεν βλέπει ένα ορατό τέλος, δηλαδή πού θα οδηγηθεί αυτό.
Κοίταξε, το ορατό τέλος είναι η δίκη. Όταν θα ξεκινήσει η δίκη θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά μέχρι τότε. Γιατί, κοίταξε, τώρα έχουν γίνει παραπομπές μη πολιτικών προσώπων.
Σωστή.
Το πρόβλημα όλο είναι τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί πρέπει να περάσει η διαδικασία μέσα από τη Βουλή. Τώρα, στην προηγούμενη περίπτωση Τριαντόπουλου, είχαμε μία δικογραφία που πήγε με αδικήματα στη Βουλή για τους συμμετέχοντες, για το λεγόμενο μπάζωμα. Και ήταν όλα σε βαθμό πλημελήματος. Οπότε ήταν πιο εύκολο για την κυβέρνηση να το χειριστεί, αφού όλοι κατηγορήθηκαν για πλημέλημα, θα υπέβαλε, ας πούμε, και την περίπτωση Τριαντόπουλου στο ίδιο αδίκημα. Τώρα όμως, εδώ, στην περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, η δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα και ειδικά για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών έχει πάει χωρίς αδίκημα, αμελητή, όπως γίνεται σχεδόν πάντα, από τον ανακριτή, από τον εισαγγελέα. Λοιπόν, άρα θα πρέπει η Βουλή να προσδιορίσει το αδίκημα με το οποίο βαρύνεται ο κύριος Καραμαλής. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά μέσω της προνακριτικής επιτροπής ή με παραπομπή στο Τριμελές Συμβούλιο. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τη μια γίνονται διάφορες διαρροές περί Τριμελού, στην άλλη για προανακριτική. Τώρα το τελευταίο πράγμα που ξέραμε ήταν θα περιμένουν να δουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, κυρίως γιατί έχει τους απαραίτητους βουλευτές για να καταθέσει αυτόνομα μια πρόταση, και άρα θα την καταθέσει σήμερα από ό,τι ακούμε. Να δουν τι περιλαμβάνει, τι πιο συγκεκριμένα αδίκημα είναι και με ποιο σκεπτικό το θεμελιώνει, και να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο σε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ οι τρόποι είναι αυτοί που έχουμε αναφέρει. Δηλαδή, και στην προανακριτική να πάνε, θα πρέπει να πάνε με πλημέλημα, άρα θα πρέπει να καταθέσουν δικιά τους πρόταση. Από την πλευρά του, ο κύριος Καραμαλής έχει πει σε όλους τους συνομιλητές του ότι θέλει να καθαρίσει το όνομά του με τον οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Δηλαδή, θέλει να υποβληθεί και αυτό σε μια διαδικασία κάθαρσης εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Οπότε κάτι αναμένουμε και από εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς τι θα γίνει από αυτά τα δύο ενδεχόμενα που έχει προστάτησει η κυβέρνηση. Γιατί τώρα με μοντέλο Τριαντόπουλου δεν μπορεί να πάει. Δεν υπάρχει αδίκημα, δηλαδή, από τον εισαγγελέα για να κουμπώσει πάνω σε αυτό.
Ναι, σωστά. Επομένως, η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά φαίνεται να έχει στρέψει τη μεγαλύτερη προσοχή και το ενδιαφέρον της στην κοινωνική πολιτική. Νομίζω πως έχει τσιμπήσει ποσοστά από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός όλα τα υπουργεία, έχουν δώσει και επιδόματα. Από την άλλη μεριά, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, έκανε πάλι μια δήλωση λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει προσανατολισμό.
Ναι, το ρήγμα Μητσοτάκη-Σαμαρά δεν πρόκειται να κλείσει, είναι φανερό, είναι ορατό και συνεχώς ενισχύεται από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Υπήρχε ένα...
Πιστεύεις ότι θα κάνει κόμμα?
Δεν ξέρω, δεν βλέπω, δεν έχω σημάδια τέτοια. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Το μπραντ της πολιτικής άνοιξης θα το έχει, φαντάζομαι, ακόμα, δεν είναι?
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ναι, αλλά βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι αντίθετα με άλλες χώρες που το εκλογικό σώμα πάει προς τα ακροδεξιά, εδώ είναι ακόμα η κεντροαριστερά, το κέντρο και η κεντροαριστερά είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν. θα μου πεις τώρα, άμα γίνει ένα κόμμα και πιάσει 3-3,5% θα μπει στη Βουλή και μετά βλέπουμε. Εντάξει, απλά θέλω να πω, δεν είμαστε εμείς. Η τάση του εκλογικού σώματος δεν είναι η ίδια με άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας πούμε, εδώ είναι δεύτερο κόμμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι χαρακτηριστικά μπορεί να τις προσδώσει κάποιος, αλλά...
Μάλιστα. Ωραία. Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα στο μυαλό μου στριφογυρνάνε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα, τα πολεμικά που υπάρχουν τώρα που, εντάξει, οπωσδήποτε ασχολούμαστε και με την πολιτική μας εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι όσα συμβαίνουν τούτη τη στιγμή στον κόσμο είναι, δεν θα πω πρωτοφανή, αλλά είναι πάρα πολύ έντονα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα το συζητήσω και σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο μου.
Απλά ήθελα να πω μια κουβέντα, ότι προσωπικά δεν πιστεύω ότι τα ΤΕΠΗ θα φύγουν από την ατζέντα έτσι εύκολα. Γιατί θα αρχίσουν δίκες σε λίγο.
Ναι.
Δηλαδή θα τροφοδοτείται συνεχώς το μέτωπο ΤΕΠΗ, θα τροφοδοτείται από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να φύγει τελείως από την ατζέντα, όσες παροχές και αν δοθούν.
Ναι, και θα έχει και τις ανάλογες εντάσεις, αλλά τουλάχιστον να ολοκληρωθεί αυτό και να βγει κάποιο πόρισμα και να βγει κάποια απόφαση που να είναι δίκαιη.
Πιστεύω ότι θα κλείσει μόνο με την απόφαση της δικαιοσύνης, όπως έγινε και με τη Χρυσή Αυγή και όπως έγινε με πολλές τέτοιες υποθέσεις. Καλά, πολλές δεν έχουμε, αλλά με όλες αυτές τις υποθέσεις η δικαιοσύνη έβαλε τέλος.
Σωστά. Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ήταν η κυρία Δήμητρα Κουστάλη, πολιτική συντάκτρια στην εφημερίδα Το Βήμα. Η ώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κώστας Λάβδας. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που ενώ γίνεται συνεχής κουβέντα για παρέμβαση του Τραμπ για διάσκεψη κορυφής στην Κωνσταντινούπολη, η Ρωσία ταυτόχρονα ενισχύει τις επιθέσεις της. Χθες περισσότερα από 700 drones ισοπαίδωσαν περιοχές του Κιέβου με θύματα, δυστυχώς. Καλημέρα σας, κύριε Λάβδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέτωπο της Ουκρανίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος? Είμαστε συνεχώς στο θα γίνει μια διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Πούτιν να ηρεμήσει λίγο ή να δεχτεί κάποιες υποχωρήσεις, αλλά επί του παρόντος, τουλάχιστον από τη μεριά του Κρεμλίνου, δεν φαίνεται να βγαίνει κάποιο φως ελπίδας.
Εντάξει, δεν υπάρχουν εξελίξεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2022, που υπήρξε η μόνη και αποτυχημένη προσπάθεια διπλωματικής λύσης, από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τον Μάιο του 2025 δεν είχαμε στην ουσία καμία σοβαρή προσπάθεια διπλωματικής διερεύνησης τρόπων να έρθει το αδιέξοδο. Άρα αυτό που γίνεται τώρα δεν πάει να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μετά από 3 χρόνια. Δεύτερον, πρέπει να είναι κατανοητό σε όλους και όλες ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, το έγραφα και σε έναν άνθρωπο χθες, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο για απόπειρα επίτευξης μιας ειρήνευσης, ούτε καν δεν πρόκειται μόνο για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Πρόκειται πλέον, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, για την αναζήτηση των μελλοντικών όρων συνύπαρξης της Δύσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Mm-hmm. Γιατί βεβαίως έχουμε δει μετά το 1991, όταν διαλύθηκε ουσιαστικά η Σοβιετική Αυτοκρατορία, έχουμε δει πολλούς πόλεμους μεταξύ και συγκρούσεις διαφορών ειδών, μερικές υβριδικές, μερικές κλασικές, μεταξύ των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Από ορισμένες πολύ τοπικές μέχρι μεγαλύτερες, όπως με τη Γεωργία, με την Ουκρανία κτλ. Και ενδεχομένως αύριο με τη Μολδαβία, δεν ξέρω πού αλλού, ίσως με το Καζακστάν, έτσι πάνε τα πράγματα. Και όλα αυτά αφορούν τελικώς. Σε τελική ανάλυση, γιατί οι λεπτομέρειες είναι πολλές και ενδιαφέρουσες, αλλά σε τελική ανάλυση, οι πόλεμοι μεταξύ των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας αφορούν τη σφαίρα επιρροής και τα μαξιλάρια τα οποία επιμένει ότι χρειάζεται η Μόσχα μετά τις διαδοχικές διευρύνσεις του ΝΑΤΟ. Άρα η συζήτηση τώρα, ειδικά με τον Τραμπ, έτσι με τον Biden θα ήταν κάπως διαφορετικά, η συζήτηση τώρα αφορά ένα πακέτο. Και το πακέτο αυτό ξεκίνησε να το συζητάμε, ξαναλέω, από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα διέξοδο ουσιαστικά στο πεδίο και συνεχής υποχώρηση της Ουκρανίας, παρά την τεράστια δυτική στήριξη. Άρα ξεκινήσαμε, αυτό θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ξεκινήσαμε μια διαδικασία διπλωματική. Δεν θα είναι εύκολη, γιατί αφορά ένα πακέτο πραγμάτων. Τώρα το αν θα πετύχει με τα τηλεφωνήματα σήμερα, αύριο κλπ. Κάποια ειρήνευση ο Τραμπ ή τέλος πάντων οι ηγέτες που συζητάνε, αυτό θα το δούμε. Αλλά η όλη εικόνα είναι αρκετά σύνθετη και δεν πρόκειται βεβαίως να έρθει μια λύση αύριο το πρωί.
Αυτή η αναζήτηση των όρων συνύπαρξης ειρηνικά με την Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι δύο χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπλέει σε αυτό, έχει θέση σε αυτό?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μέχρι τον Νοέμβριο του 2024, μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, την θέση ότι ακολουθεί άκρητα και χωρίς αποχρώσεις ό,τι λέει η Washington. Βεβαίως τώρα η Washington λέει άλλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προβληματίζεται. Είναι καιρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να ψάχνει ποιο είναι το συμφέρον των ευρωπαϊκών κρατών σε όλο αυτό. Είναι φυσικό και εκεί δεν έχουμε καταλήξει, γιατί η οπτική γωνία είναι διαφορετική. Αλλιώς θα βλέπουν από την Πολωνία και τις Βαλτικές, αλλιώς θα βλέπουμε από την Αθήνα και τη Ρώμη, αλλιώς θα βλέπει το Παρίσι κλπ. Βεβαίως, όσο διαρκεί ο πόλεμος και η ρωσική επιθετικότητα απέναντι στην Ουκρανία, είναι φυσικό να υπάρχουν και συγκλήσεις. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι όπως όλα δείχνουν, η συζήτηση που ξεκίνησε σήμερα, η συστηματική για ένα reset των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, θα οδηγήσει μεταξύ άλλων, όπως όλα δείχνουν, και σε ένα νέο σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ουσιαστικά η μόνη μετά τη Γαλλία ευρωπαϊκή δύναμη είναι πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, η Βρετανία. Και πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία αμυντική ασφαλείας, ανταλλαγής πληροφοριών σε πολλά επίπεδα. Και αυτό θα το δούμε. Αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα σε έναν βαθμό του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου που πιέζει για συγκλήσεις. Είναι όμως αποτέλεσμα και της προεδρίας Τραμπ, η οποία με διάφορους τρόπους δείχνει ότι δεν πρόκειται να εξακολουθήσει να λαμβάνει το μεγάλο βάρος, είναι η αλήθεια, της ασφάλειας της Ευρώπης. Και πιέζονται οι Ευρωπαίοι να βρουν λύσεις. Άρα, θα σας έλεγα, απαντώντας το ερώτημά σας, ότι βεβαίως η Ευρώπη είναι σε μια πορεία. Αλλά θα μπορούσε να ήταν σε μια πορεία ήδη από την πρώτη προεδρία Τραμπ.
Ναι.
Δεν φάνηκε ότι είναι σε θέση να το κάνει. Υπάρχουν και χώρες, θα σας έλεγα κυρίως η Εσθονία, διότι.
Η Εσθονία.
Από όλες τις χώρες στα βόρειο-ανατολικά, ας το πούμε έτσι, η μόνη η οποία πράγματι εντός αγωγικών μπορεί να ανησυχεί ότι κινδυνεύει, ας το πούμε έτσι, είναι η Εσθονία, με την έννοια ότι οι πόλεμοι των διαδόχων κρατών, θα το πω για μια φορά ακόμα, δεν αφορούν άμεσα τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχει υπάρξει ρωσική επίθεση σε μέλος του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, διότι η σύγχυση μεταξύ συμμάχων και μη συμμάχων για μια χώρα όπως η Ελλάδα μόνο κακό κάνει. Όμως η Εσθονία, που βεβαίως είναι σύμμαχος, είναι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σύνορα τα οποία θεωρούνται, καλώς ή κακώς, είναι μακριά ιστορία, υπό αμφισβήτηση, έχει ρωσική μειονότητα. Και άρα θα σας έλεγα ότι αν σκεφτόμουν μια χώρα που μπορεί να αισθάνεται δικαιολογημένα, παρότι είναι στη συμμαχία και στο ΝΑΤΟ και βεβαίως στην Ένωση, ότι μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο, θα ήταν η Εσθονία. Κατά τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi και ένα modus operandi με τη Ρωσική Ομοσπονδία, καλώς ή κακώς. Γιατί ξέρετε, οι άλλες προϋποθέσεις ποιες θα ήταν? Να πιστεύουμε ότι πρόκειται να αλλάξει όχι απλά ο Πούτιν, αλλά η νοοτροπία της κυβέρνησης στο Κρεμλίνο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη τέτοια, ή να πιστέψουμε ότι ξαφνικά η τεράστια ρωσική πυρηνική ισχύ θα εξαλειφθεί. Η Ρωσία είναι η χώρα με πολύ. Αριθμητικά με το πρώτο, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα πάρα πολύ αξιόλογο πέραν της αριθμητικής πυρηνικό προστάσιο, το οποίο δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσει, όχι στρατηγικά αλλά τακτικά στο πεδίο. Άρα, οπωσδήποτε το μεσοπρόθεσμο, ούτε καν το μακροπρόθεσμο, θα είναι ένα πακέτο συζητήσεων σαν αυτό που είπα στην αρχή της δικής μας συζήτησης, ότι δηλαδή η όρη συνύπαρξης, όχι απλά η ειρήνευση. Και ως προς αυτό, νομίζω η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να βρει λύση σε ένα διέξοδο, διότι είτε μας αρέσει είτε όχι, ο πολιτικός λόγος του Τραμπ, όταν ανέλαβε το Γενάρη του 2025, υπήρχε διέξοδο στο μεσοκρατικό.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε μαζί με τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να το πάω λίγο έτσι, δεν θα πω ρομαντικά, αλλά οπωσδήποτε πραγματιστικά. Η Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν ξέρω αν μπορεί να την χαρακτηρίσει κάποιος ως μια δημοκρατική χώρα. Εν πάση περιπτώσει, πήρε μια απόφαση να εισβάλλει στην γειτονική του Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της, τα προσάρτησε με δημοψηφίσματα τα οποία κατά πολλούς είναι κύβδηλα δημοψηφίσματα.
Και πιθανότατα είναι.
Και κάθεται πάνω σε αυτά τα κέρδη τα οποία έχει ήδη αποκομίσει. Δεν θα ρωτήσω εάν αυτό δεν δημιουργεί ένα προηγούμενο να κάνει και το ίδιο και η Τουρκία στην Κύπρο που ήδη το έχει κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό.
Με προλάβατε, το έχει κάνει. Ναι. Το έχει κάνει και δεν βλέπω τις ίδιες αντιδράσεις εδώ και πάρα πολλά
δυστυχώς.
Χρόνια. Σας διέκοψα.
Όχι, δυστυχώς. Ναι, συνεχίστε. Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι με προβληματίζει λίγο από το 2014 αλλά και από το 2022. Το 2014 είμαι εκτός Ελλάδος, στην Αμερική, αλλά και από το 2022. Αυτή η υποκρισία πολλών εξημών, ενώ όλους μας στη Δύση που συζητάμε, διότι ανεθεωρητισμός έχει υπάρξει και πολύ πριν το 2014 και πολύ πριν την κρίση στη Γεωργία και πολύ πριν βεβαίως το 2022. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα παραλάβω, είναι συγκρούσεις μεταξύ διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτές οι συγκρούσεις δεν πρόκειται ούτε να εξαλειφθούν, ούτε να μπορέσουμε πάντα ως Δύση να διαμεσολαβήσουμε με τρόπο ο οποίος θα φαίνεται για τις δικές μας νόρμες και αξίες ο καλύτερος δυνατός. Ήρθε ένα παρόδο για τους ακροατές μας. Το γεγονός ότι η Ουκρανική πλευρά σωστά αυτή τη στιγμή για λόγους διαπραγμάτευσης βάζει πάρα πολλά στο τραπέζι δεν σημαίνει πως εάν δεν τα πετύχει, που αποκλείεται να τα πετύχει, θα είναι καταστροφή. Για παράδειγμα, ξανάβαλε ο Ζελένσκι την Κρυμαία στο τραπέζι. Η Κρυμαία όμως χάθηκε το 2014 με την έννοια ότι την πήρε πίσω η Ρωσία. Γιατί να θυμίσω ότι η Κρυμαία μεταφέρθηκε διοικητικά από τη Ρωσία στην Ουκρανία το 1954 όταν ήταν ο Χρουστσόφ. Επικεφαλής, ο οποίος παλιότερα ήταν πριν το ρόλο του στο Κρεμλίνο, ήταν επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι και μετά όταν το 2014 την πήρε πίσω η Ρωσία, η χλιαρή αντίδραση της Δύσης έδειξε στη Ρωσία ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο περνάει κάποια κόκκινη γραμμή δυτική. Άρα, για τα εδάφη που είπατε, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες αυτών των εδαφών. Υπάρχει Κρυμαία για την οποία, όσο και να συζητάμε, ούτε η ιστορία είναι τόσο ξεκάθαρη όσο κάποιοι νομίζουν, ούτε όμως αυτή τη στιγμή, και βεβαίως είχε τεράστιο ρωσικό πληθυσμό, ούτε όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει παραμικρή πιθανότητα, χωρίς έναν γενικευμένο ενδεχομένως παγκόσμιο πόλεμο, να κερδιθεί. Και διερωτώμαι γιατί θα πρέπει να κερδιθεί, εάν το κόστος είναι τόσο τεράστιο. Έχετε δίκιο όμως για τα εδάφη, τα ανατολικά και τα νοτιοδυτικά. Εκεί ελπίζει η Ευρώπη ότι στηρίζοντας παραπάνω την Ουκρανία, ενδέχεται να γίνει κάπως καλύτερη η όρη της συζήτησης για αυτά τα εδάφη, όπου και εκεί βεβαίως η Ρωσία θα πρέπει και εκείνη να κάνει υποχωρήσεις. Και σε τελική ανάλυση αυτό εξαρτάται από την πίεση των ΗΠΑ και γι' αυτό και θεωρούμε όλοι ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι κάπως πιο ισορροπημένη του Τραμπ.
Εκμεταλλευόμενος μάλλον την επιστημονική εμπειρία σας και θητεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήθελα να υποβάλω το ερώτημα, η αντιπολίτευση στον Ντόναλντ Τραμπ πού υπάρχει? Τώρα τα τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει και διάφορες έτσι, μερικές αντιδράσεις, αλλά κυβερνάει εντελώς μόνος του. Αυτό είναι, θα ήθελα πολύ τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
Έχετε δίκιο ότι και η πρώτη προεδρία Τραμπ, αλλά ακόμη περισσότερο η δεύτερη, την οποία ζούμε από τον Γενάρη του 2025, δείχνει μια μεγάλη έμφαση στην προεδρική εξουσία, η οποία προεδρική εξουσία βέβαια έχει ενταθεί στις ΗΠΑ εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είναι χαρακτηριστικό του Τραμπ. Χαρακτηριστικό όμως του Τραμπ είναι ένας πολιτικός λόγος αρκετά βίαιος, σαν λόγος, και επίσης μια σειρά από συνεργάτες που στην πρώτη προεδρία, όπως θα θυμάστε, άλλαζαν πολύ συχνά. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό τώρα. Για παράδειγμα, θα είναι πολύ ατυχές αν φύγει ο Ρούμπι, ο οποίος χειρίζεται με προσοχή και ισορροπίες το Υπουργείο των Εξωτερικών, το Αμερικανικό, αλλά θα το δούμε. Μέχρι στιγμής όμως, για να απαντήσω αυτό που λέτε, η αντιπολίτευση, αν την ονομάσουμε έτσι, είναι αμήχανη, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα μετά από την ΙΤΑ δεν έχει βρει ακόμα ένα βηματισμό, όχι αναφορικά με τον ή την υποψήφια, δεν είναι πολύ νωρίς γι' αυτό, ή αρκετά νωρίς σε βάση εντός, αλλά δεν έχει βρει καν βηματισμό για τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό δείχνει ότι επήγει για το Δημοκρατικό Κόμμα να βρει ένα στίγμα πολιτικής ώστε να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές, ώστε να πάρει πίσω ένα κομμάτι του Κογκρέσου το οποίο έχασε, και μετά να δούμε τι θα γίνει πλέον στις προεδρικές εκλογές. Προς το παρόν ο Τραμπ πάντως πουλάει στην αμερικανική κοινή γνώμη τα deals τα οποία κάνει. Αν πιστέψουμε το Forbes, τις πρώτες του εκτιμήσεις, τα deals που έκανε άμεσα και μελλοντικά, το τονίζω, και μελλοντικά στη Μέση Ανατολή, φτάνουν τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό βεβαίως θα ακούγεται εντυπωσιακό. Μάλιστα. Σε πολλούς Αμερικάνους.
Και πήρε και ένα ωραίο jumbo jet καινούριο.
Πήρε και ένα jumbo jet καινούριο. Βεβαίως, επιτρέψτε μου, γιατί είναι κρίσιμο, έκανε και κάτι άλλο. Σε ένα ιστορικό λόγο στο Ριάντ, άλλαξε εντελώς την πορεία τουλάχιστον της νομιμοποίησης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι κακώς οι ΗΠΑ επενέβαιναν σε πολύπλοκες κοινωνίες, σύνθετες κοινωνίες τις οποίες είπε δεν τις καταλάβαιναν. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να επηρεάσουμε τα ξένα καθεστώτα, είτε είστε δημοκρατικοί, τώρα αυτή τη στιγμή βεβαίως παραφράζω εγώ, είτε είστε δημοκράτες, είτε είστε αυταρχικοί, είτε είστε απολυταρχικοί, είτε είστε φιλελεύθεροι, δεν μας απασχολεί. Μάλιστα. Θα απασχολεί μόνο η συνεννόηση. Αυτό είναι τεράστια μετατόπιση για τις ΗΠΑ και γι' αυτό μίλησα για ιστορικό λόγο.
Πράγματι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάβδα. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Ίσως το κανονίσουμε να έρθετε εδώ στο στούντιο για ολόκληρη την ώρα κάποια μέρα.
Όταν θα τα καταφέρει.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Την ωραία συζήτηση. Γεια σας.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Και πάμε τώρα ευθύς στη σκέψη της ημέρας. Κατασκευάζοντας την πραγματικότητα είναι ο τίτλος αυτής της σκέψης, που θα εξηγήσει ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αείδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης.
Πίστευε και μη ερεύνα. Έτοιμο το βρήκαμε. Αφού το είπαν και οι γραφές, όλοι βολευτήκαμε. Η πραγματικότητα δηλαδή δεν εξαρτάται από την ενδελεχή έρευνα των δεδομένων, αλλά από την κυρίαρχη πολιτική, ιδεολογική ή θρησκευτική δοξασία. Έτσι πήγαινε το πράγμα πάντα, μέχρι που κάτι πήγε να ψελίσει ο άμυρος ο Τζορντάνο Μπρούνο και ο Γαλιλαίος. Ξέρετε παιδιά, η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Τι υπενήσισε βλάσφημε, αφού οι γραφές. Πεισματάρης ο πρώτος, εκάει εν δόξος. Όχ, αυτοί σοβαρολογούν, το ξανασκέφτηκε ο δεύτερος. Εντάξει, πάσο ανακαλώ, αφού το λέει και ο Πάπας. Ο σπόρος έπεσε. Θεωρήσαμε ότι τελικά η επιστημονική σκέψη επικράτησε. Δηλαδή η ιδέα ότι η αλήθεια προκύπτει από τα δεδομένα και όχι ότι τα δεδομένα προσαρμόζονται στην επιθυμητή αλήθεια. Βιαστήκαμε. Δίπλα στο φανατισμό των θρησκόληπτων προέκυψε και η κοσμική θρησκοληψία ολοκληρωτικών ιδεολογιών. Ανθίζει μέχρι σήμερα στα ημιφασιστικά και μετακομμουνιστικά καθεστώτα, ανθίζει στους αγριωμένους παντοειδείς τζιχαντιστές. Λέγαμε ότι εμείς οι ορθολογικοί προνομιούχοι των δυτικών δημοκρατιών τη γλιτώσαμε. Το τραμπικό τσουνάμι μας διέψευσε. Εδώ που τα λέμε και η χώρα μας δεν διέπρεψε στον ορθολογισμό. Οι Έλληνες, βλέπετε, αγαπούν τα παιχνίδια της φαντασίας, τις γαργαλιστικές θεωρίες. Τα ψυχρά γεγονότα δεν έχουν γοητεία. Είμαστε καλλιτεχνικός λαός από μία άποψη. Ας μείνουμε, για παράδειγμα, στα σχετικά πρόσφατα καυτά θέματα του δημοσίου διαλόγου. Τσιμέντωσε την Ακρόπολη η Μενδώνη. Είναι παιδεραστές, είναι δημοκράτες. Έμεινε άταφη η μικρή Μαρία. Επιτέθηκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Είναι ναρκωμανής ο Ζελένσκι. Παίρνει δημοσίως κοκαίνη ο Μακρόν. Το τσαρούχι της Αντίντας κλωτσάει τον Παρθενώνα. Πάμε και στα σοβαρά. Εξαϊλώθηκαν τα βαγόνια στα Τέμπη. Κυκλοφορούν μυγάκια το χειμώνα. Καίγονται τα έλαια σιλικόνης. Ξυλόλιο ή όπλα του ΝΑΤΟ. 57 ή 355 οι νεκροί. Κανονικά, οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν μόνο από τους ειδικούς που ερευνούν ή τους δικαστές. Ελάτε τώρα, ποιοι είναι οι ειδικοί? Αυτοί που έχουν τα προσόντα ή αυτοί που συμφωνούν με τις θεωρίες που ασπαζόμαστε? Έτσι, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης είναι ταυτόχρονα αξιόπιστο και αναξιόπιστο. Η έκθεση του Πολυτεχνείου επιστημονική και καλαμπόρτζικη. Ο καθηγητής Καρόνης έγκριτος και απατεώνας. Εμπιστευόμαστε τους δικαστές όταν μας δικαιώνουν. Αλλιώς σίγουρα εξαγοράζονται. Η γάτα του Σρέντικερ σε ελληνική εκδοχή. Αν είσαι ψηφοθυρικά αντιπολιτευόμενος, αν μισείς την Δύση και αν απολύσεις τον σοσιαλιστικό παράδεισο, αν δονείσαι από τον δικανικό πέλεκι της αρχιδικαστίνας κυρίας Καριστιανού, αν πυρπολείσαι με τις φλεγόμενες προαναγγελθήσεις ποινές της εισαγγελέως Κωνσταντοπούλου ή απλώς αν βγάζεις μαλλιά με τις κυραλυφές του Βελόπουλου, τότε επιστημονικά ορθό είναι ό,τι συμφωνεί με την προηλυμένη ετιμιγορία. Ό,τι την αντικρούει είναι αντιεπιστημονικό προϊόν συνωμοσίας. Πιθανότατα το ίδιο να ισχύει και για τον οπαδό της αντίθετης πλευράς. Υπάρχουν και αυτοί που υπομονετικά περιμένουν το χρόνο, την επιστημονική ή δικαστική επαλήθευση των γεγονότων για να βγάλουν συμπέρασμα. Αλλά ποιος τους δίνει σημασία? Θαυμάζω τη βεβαιότητά σου, η οποία πάντα προηγείται της έρευνας, του λέω. Μα πώς τα καταφέρνεις? Μου χαμογελάει πονηρά. Πού να κάθεσαι να ψάχνεις την αλήθεια και λοιπά? Μέχρι και ο Αϊνστάιν το είπε. Όλα είναι σχετικά. Επιστημονικό μου ακούγεται.
Από τις ωραιότερες σκέψεις που ακούσαμε, κατασκευάζοντας την πραγματικότητα με τον Δημήτρη Οικονομάκη, κάθε του λέξη μια ολόκληρη αλήθεια. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS της επικαιρότητας. Απολαύστε όσο μένει από το The Air That I Breathe των Hollies. No cigarettes, no sleep, no light.